Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την εκπομπή «Βλέπετε μη σας πλανησιτής» και με ευκαιρία την αμφιλεγόμενη δήλωση του Πάπα σχετικά με το θέμα της θεωρίας της εξελίξεως. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως λένε ότι την παραδέχτηκε και ότι, όπως λέει, ότι η εξέλιξη στη φύση δεν είναι ασύμβατη με την έννοια της δημιουργίας, επειδή λέει η εξέλιξη απαιτεί τη δημιουργία όντων τα οποία εξελίσσονται. Αν λοιπόν έχει αποδοθεί σωστά η απόδοση, η αναφορά αυτή του Πάπα, εν πάση περιπτώσει εμείς με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να αναφέρουμε και να πούμε ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην πλανηθούμε αυτόν τον τελευταίο καιρό, όπου κυρίαρχο πρόβλημα θα είναι οι πλάνες, η αμαρτία, η βία, η κακία, όλα αυτά τα οποία σήμερα βλέπουμε γύρω μας να μαστίζουν την ανθρωπότητα. Και ο μόνος τρόπος είναι να είμαστε στέρεα συνδεδεμένοι με το Λόγο του Θεού και διαπνεύματος Αγίου να είμαστε προσκολλημένοι στην υγιένουσα διδασκαλία. Ο Ανέστης και ο Δημήτρης έχουν αρχίσει και μας αναλύουν το θέμα της θεωρίας εξελίξεως, αλλά τώρα μόλις αρχίζουμε. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν βέβαια πάρα πολλές φορές. Σήμερα θα κάνουμε μία απλώς ανασκόπηση του θέματος.
Ναι, βέβαια, μπορούν οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα μας, υπενθυμίζω, christianity.science.gr, όπου ήδη υπάρχει αναρτημένο αναλυτικά όλο το σχετικό υλικό όσον αφορά την θεωρία της εξέλιξης και για ποια είναι τα επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία δείχνουν ότι μια τέτοια θεωρία δεν στέκει.
Και νομίζω ότι είναι στο δεύτερο κύκλο.
Στο δεύτερο κύκλο εκπομπών. Είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο ημίωρο ότι η θεωρία αυτή βασίζεται, όπως είπες Δημήτρη, κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην άγνοια των ανθρώπων. Και πολλές φορές παρουσιάζεται ως επιχείρημα υπέρ της εξέλιξης παραδείγματα μικροεξέλιξης. Και έτσι αυτό να το τονίσουμε άλλη μια φορά και να το διευκρινίσουμε στους ακροατές μας, ότι όταν λέμε θεωρία εξέλιξης εννοούμε μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο. Ότι δηλαδή το πιο γνωστό που ξέρουμε και ακούμε, ότι από διάφορα πίθηκο είδη σιγά σιγά εξελίχθηκε και προέκυψε ο άνθρωπος και βέβαια και τα διάφορα είδη πιθήκων που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή έγινε μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο. Και πριν τα πίθηκο είδη ήταν τετράποδα, θηλαστικά, και πριν τα τετράποδα πιο παλιά ήταν αμφίβια, πιο παλιά ήταν θαλάσσια ζώα, και φτάνουμε τελικά από έναν μονοκύτταρο οργανισμό να έχουν ξεκινήσει όλα σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή αυτή η θεωρία λέει μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο.
Και να πούμε την ιστορία, πολύ ωραία τα λες Ανέστη, ότι στο δεύτερο βιβλίο το Δαρβίνος προσπάθησε να εξηγήσει και τη δημιουργία ζωής από ανόργανες ουσίες. Mm-hmm. Δηλαδή είπε ότι ήταν μια αρχαίγονη σούπα η οποία χτυπιόταν από αρχαίγονους κεραυνούς και ότι τα μικρομόρια, τα ανόργανα υλικά γίνανε μακρομόρια και τα μακρομόρια ήρθανε και συνδεθήκαν και κάνανε μια αμοιβάδα, ας πούμε, και η αμοιβάδα σιγά σιγά προχώρησε και έγινε εδώ.
Αβιογέννηση.
Και αβιογένεση. Εμείς δεν θα φτάσουμε τόσο πίσω γιατί έχουμε αναλυτικά αναφερθεί σε αυτό, αλλά ένα να πούμε ότι ο Μόροβιτς, ο οποίος ήταν ένας, νομίζω ζει ακόμα, ένας φυσικός και μαθηματικός, είπε ότι η πιθανότητα από ανόργανη ύλη να γίνει ένα κύτταρο είναι πολύ πιο απίθανη από το να πέσει ένας κυκλώνας επάνω σε μια αυλή με παλιοσίδαρα και λάστιχα και να βγει ένα Boeing 747 από μόνο του έτοιμο να πετάξει. Δηλαδή είναι αδύνατον σήμερα, λέει η επιστήμη. Αλλά συνέχισε.
Ακριβώς, δηλαδή είναι λογικοφανείς περιγραφές, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο κοινός ανθρώπινος νους, ώστε πραγματικά τέτοια συστήματα, όπως είναι τα βιολογικά συστήματα, δεν μπορεί να δημιουργήθηκαν μόνα τους και οπωσδήποτε δεν μπορεί να εξελίσσεται το ένα είδος στο άλλο. Και όπως είπαμε στο πρώτο ημίωρο, αυτά τα οποία προβάλλονται ως παραδείγματα για να πείσουν τον κόσμο είναι παραδείγματα μικροεξέλιξης, δηλαδή προσαρμογής του είδους στο περιβάλλον του. Όπως είπαμε, ας πούμε, πριν αναφέρατε το παράδειγμα με τις πεταλούδες, τις άσπρες και τις μαύρες. Ή όπως είπαμε για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά, για τα βακτηρίδια. Ή και ένα απλό παράδειγμα το ο οποίος, ας πούμε, φαίνεται και στον άνθρωπο όσον αφορά την παραγωγή μελανίνης όταν είναι σε περιοχές με περισσότερη ηλιοφάνεια. Δηλαδή, πληροφορίες που ήδη υπάρχουν μέσα στο DNA του ανθρώπου και εκδηλώνονται ανάλογα με τις αντίστοιχες συνθήκες του περιβάλλοντος. Όχι όμως ότι το είδος αυτό μέσα από αυτές τις μεταβολές γίνεται κάτι άλλο. Ακριβώς. Παραμένει αυστηρά μέσα στα πλαίσια του ίδιου του είδους και δεν μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ένα είδος διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι.
Ήθελα να προσθέσω. Και εδώ να πούμε ακριβώς αυτό που λέει ο Ανέστης. Πόσο ωραία το λέει ο λόγος του Κυρίου μας στο βιβλίο της Γένεσης. Ήδη από την, από το πρώτο κεφάλαιο διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και είπε ο Θεός: «Ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δένδρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι αυτό επί της γης». Δηλαδή βλέπουμε ήδη από τα φυτά ότι ήταν κατά το είδος αυτών. Μετά μιλάει για την δημιουργία των εμψύχων. «Ας γεννήσωσιν τα ύδατα εν αυθονία νυχτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στορέωμα του ουρανού. Και επίσης εν ο Θεός τα κύτα μεγάλα και πάνε έμψυχων κινούμενων, τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και πάν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού». Δηλαδή εξ αρχής είχαν δημιουργηθεί τα είδη. Και όχι μόνο αυτό, και ευλόγησεν αυτά ο Θεός και είπε: «Αυξάνεστε και πληθύναστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσεις και τα πεθυνά ας πληθύνονται επί της γης». Και μετά που δημιουργεί τα ζώα ο Κύριος: «Ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης», το λέει δεύτερη φορά, «κατά το είδος αυτών, και έγινε νούτο». Και τους δίνει την ευλογία να πάνε σε όλο το πρόσωπο της γης.
Άρα εδώ φαίνεται η αντίφαση. Όταν διαβάζουμε σε αυτή τη δήλωση στα μέσα ενημέρωσης ότι η θεωρία της εξέλιξης δεν είναι ανακόλουθη με την θεϊκή δημιουργία.
Μάλιστα.
Βλέπουμε όμως ότι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, λέει το αντίθετο. Ότι δεν μπορεί η εξέλιξη να είναι συμβατή με τη θεϊκή δημιουργία.
Και εδώ να πούμε, γιατί πολλές φορές έχετε η ερώτηση, τι είναι είδος. Όπως διαβάζαμε παλιότερα, είδος. Τι σημαίνει να δείσουμε ένα είδος και ότι δεν μπορεί να προηγηθεί από άλλο είδος, και τι σημαίνει μικροεξέλιξη, δηλαδή εξέλιξη μέσα στα όρια του είδους. Μπορεί να διακρίνουμε δύο είδη από το γεγονός ότι δεν μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ τους. Άρα έτσι μπορεί να διακρίνουμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να διασταυρωθεί με ένα ζώο και να παράγει γόνιμους και απογόνους. Επομένως αυτό είναι το όριο του είδους. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι πολύ επίσης υπάρχει ψευδαίσθηση και αγνωσία ότι καθώς η επιστήμη προοδεύει. Αν αυτά παραδέχτηκε ο Δαρβίνος το 1860, φανταστείτε τώρα που η επιστήμη έχει προοδεύσει και έχει εξηγήσει τόσα φαινόμενα. Και κοιτάτε πώς πάει η ακολουθία. Λένε και ισχυρίζονται πολλοί ότι πολλά φαινόμενα τα οποία στην αρχαιότητα αποδιδόταν στην θεία επέμβαση, τώρα πια η επιστήμη τα εξηγεί. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι παλιοί άνθρωποι μπορεί να έβλεπαν τον κεραυνό και να νόμιζαν ότι είναι η οργή του Θεού. Ή μπορεί να βλέπαν κάποια φυσικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορούσαν να τα εξηγήσουν. Ή κάποιες νευρολογικές παθήσεις και τις αποδίδανε σε επεμβάσεις πνευματικές. Άρα τώρα η επιστήμη καθώς προοδεύει, τα ερμηνεύει αυτά σιγά σιγά και σιγά σιγά όλο και ο ρόλος του Θεού γίνεται πιο παθητικός. Εδώ όμως τώρα συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Καθώς η επιστήμη προοδεύει, αρχίζει και ανοιχνεύει πραγματικά τα βιολογικά συστήματα και βλέπει πολυπλοκότητα, την οποία ο Δαρβίνος και οι επιστήμονες εποχής εκείνης δεν μπορούσαν καν να διανοηθούν. Όταν ο Δαρβίνος στην εποχή εκείνη που είχε και ο Παστέρ, βλέπανε ας πούμε το κύτταρο και ξέρανε ότι δεν λέγανε τι είναι, ένα πρωτόπλασμα, ένα υλικό το οποίο του βάζω εγώ ηλεκτρικό ρεύμα ή έχει κάποιες ιδιότητες του διεγείρω και παράγει κάποιες αποκρίσεις, λέγανε πολύ λογικό είναι αυτό το υλικό να προήλθε από εξέλιξη. Όταν όμως τώρα κοιτάω με τα μικροσκόπια, κοιτάω με τα τηλεσκόπια αντίθετα στο μεγάκοσμο και βλέπω, κοιτάω μέσα στον εγκέφαλο και βλέπω δισεκατομμύρια συνάψεις, νευρώνες, οι οποίοι επικοινωνούν και παράγουν όλα αυτά την πολυπλοκότητα, όλο και η επιστήμη έρχεται να πει ότι υπάρχει ένα τόσο μεγάλη πολυπλοκότητα που χρειάζεται νους. Άρα θα λέγαμε ότι όσο μπορεί να είναι τα χρόνια, όλες οι ενδείξεις βέβαια είναι εις βάρος της θεωρίας εξέλιξης και δείχνουν συνέχεια προς ένα νου ανώτερο σαν δημιουργό.
Αυτό βέβαια έχει μεγάλες συνέπειες και είχε μεγάλες συνέπειες η αναφορά του Δαρβίνου στη θεωρία της εξελίξεως. Είχε μεγάλη σημασία στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Είχε σημασία στις στριβές μεταξύ των εθνών. Είχε στις συγκρούσεις, στους πολέμους, στις καταπίεσεις των ανθρώπων όπως θα δούμε. Δηλαδή ποια ήταν η έννοια που παρουσίασε ο Δαρβίνος. Ότι με κάποιο τρόπο δημιουργήθηκε το πρώτο κύτταρο. Και μετά μέσα από διαδικασίες ότι ο ισχυρότερος επικρατεί του ασθενέστερου, έρχεται σιγά σιγά να δημιουργηθούν πολυκύτταροι οργανισμοί, συστήματα πολύπλοκα και τελικά στο τέλος να δημιουργηθεί και ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν εκείνο που βγαίνει από σαν συμπέρασμα είναι ότι ο ισχυρότερος επικρατεί του ασθενέστερου. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τεράστιες επιδράσεις στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να καταλάβετε, γιατί τα έχουμε αναλύσει πάρα πολύ διεξοδικά σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά για να καταλάβουμε τη σημασία τους. Συνειδητοποιούμε αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι υπάρχει οδός η οποία στον άνθρωπο φαίνεται ότι είναι ορθή, αλλά τα τέλη της είναι οδή θανάτου. Δηλαδή, από την ώρα που θα εξυπεί ο άνθρωπος ότι πράγματι η εξέλιξη είναι μια πραγματικότητα, και μάλιστα εδώ έχετε να πει ότι τη χρησιμοποίησε ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, δηλαδή ότι είναι αποδεκτή από το Θεό. Έρχεται δηλαδή ο άλλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του δουλεμπορίου και είπε τι, ο μαύρος. Ο μαύρος δεν είναι τίποτα, είναι μια εξέλιξη του ζώου, χαμηλότερα από μένα. Εγώ ο λευκός είμαι πολύ πιο εξελιγμένος, άρα μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να το μεταχειριστώ σαν ζώο. Και πράγματι στις αρχαίγονες κοινωνίες, ο δούλος, και ακόμα και στην ελληνική κοινωνία, ο δούλος ήταν έμψυχο αντικείμενο, ενώ το σκεπάρνι, ας πούμε, ήταν άψυχο αντικείμενο. Αντικείμενο το ένα, αντικείμενο και το άλλο. Και φτάσαμε, ας πούμε, στο δουλεμπόριο της Αμερικής, όπου με τη γραφή στα χέρια οι δουλέμποροι χρησιμοποιούσαν με φοβερό τρόπο και σκληρότητα και βαρβαρότητα τους δούλους. Και όχι μόνο αυτό, υπήρξαν πόλεμοι οι οποίοι γίνανε, ας πούμε, οι οποίοι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βασίστηκε στο θέμα ότι η αρία φυλή είναι η πιο εξελιγμένη φυλή και ότι θα πρέπει να προστατευτεί από επιμειξίες από κατώτερα στοιχεία.
Όπως και το θέμα γενικότερα της ευγονικής, το οποίο έχουμε ζητήσει και σε άλλες εκπομπές, το οποίο σαν project γενικότερα έχει αρχίσει από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι, να φανταστείτε, επικράτησε μέχρι το 1974 στην Αμερική, στο οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, σε διάφορες πολιτείες στηρώθηκαν, οι οποίοι θεωρούνταν ότι δεν θα φέρουν γόνιμους ή τόσο ικανούς, σε παρένθεση, από γόνους. Άρα, να ξαναπάμε λίγο από την αρχή, έτσι, Ανέστη, τα τρία βασικά όπλα της εξέλιξης, οι πυλώνες, είναι ποιο. Το πρώτο είναι η φυσική επιλογή. Φυσική επιλογή ότι στο εκάστοτε περιβάλλον θα επικρατήσει αυτός που είναι καλύτερα προσαρμοσμένος σε αυτό. Το δεύτερο όχημα είναι οι μεταλλάξεις. Δηλαδή τι, σε έναν πληθυσμό γίνονται διάφορες μεταλλάξεις στο πέρας του χρόνου. Και αν κάποια μετάλλαξη από τις τόσες που μπορεί να γίνουν είναι ευνοϊκότερη από τις άλλες, αυτή θα επικρατήσει. Και ένα από τα κλασικά παραδείγματα που χρησιμοποιούν είναι ότι ξαφνικά, ας πούμε, ένα ερπετό είχε μια μετάλλαξη που είχε ένα μακρύτερο πόδι. Και αυτή η μετάλλαξη, ένα ακόμα μακρύτερο πόδι, ξαφνικά έγινε φτερό. Αυτό φτερό τώρα, η μετάλλαξη που έκανε το ερπετό, το μετέτρεψε σε πτηνό, ήταν ευνοϊκότερη γιατί το έκανε να αποφεύγει τους αυτούς που το κυνηγάγανε. Άρα αυτή η μετάλλαξη οδήγησε σε μια αλλαγή που δημιούργησε ένα είδος πιο δυνατό και επικράτησε. Και το τρίτο όχημα, ο τρίτος πυλώνας, είναι τα εκατομμύρια χρόνια. Άρα, αν μου δώσει πολύ χρόνο, ένα περιβάλλον και μεταλλάξεις, μπορεί να γίνουν όλα τα είδη. Αυτή είναι δηλαδή η βασική ιδέα πίσω από τη θεώρηση εξέλιξης. Μόλις βέβαια τις παραλλαγές που υπάρχει, την νεοδαρβίνια εξέλιξη κλπ. Αλλά θα δούμε ότι εξ αρχής καταστρατηγεί βασικά θεμέλια του Λόγου του Θεού. Το πρώτο είναι αυτό που είπε πολύ ωραία Ανέστης, ότι εξ αρχής ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτος, ότι ο Θεός έφτιαξε κατά το είδος αυτόν, εξ αρχής. Και τι λέμε εμείς. Η θεώρηση εξέλιξη θα το έχετε δει, πιστεύω, σε βιβλία, ας πούμε, βιολογίας ή σε διάφορα περιοδικά. Μοιάζει με αυτό, το λέγεται το δέντρο της ζωής, το λένε. Δηλαδή από έναν κορμό, δηλαδή από ένα κοινό πρόγονο, έχουμε 2-3 μεγάλα κλάδους, 4. Μετά αυτοί οι κλάδοι δίνουν και άλλα κλαδιά κλπ. Μέχρι που φτάνουμε στα φύλλα που είναι τα τελικά είδη που βλέπουμε σήμερα εμείς.
Δηλαδή έχουμε κοινούς προγόνους από τους οποίους προκύπτουν διάφορα είδη. Από το ένα κλαδί βγαίνουν τα θηλαστικά, από το άλλο βγαίνουν τα πτηνά, από το άλλο βγαίνουν.
Πολύ ωραία. Και αυτό κλαδί τα πτηνά χωρίζεται σε άλλα κλαδιά, πιο πολλά και πιο πολύπλοκα. Από την άλλη, ο Λόγος του Θεού φαίνεται πιο πολύ σαν ένα χωράφι, όπως είχαμε πει, με γρασίδι. Στο οποίο κάθε είδος φυτρώνει μόνο του. Και εξελίσσεται μέσα στα όρια του είδους μόνο του. Άρα έχουμε αυτό το κατακόρυφο. Τώρα λοιπόν και διάφορες μίξεις μεταξύ των δύο, όπως θα δούμε, είναι και η θυστική εξέλιξη και άλλες φιλοσοφίες. Θα δούμε ότι ο Λόγος του Θεού υποστηρίζει μόνο αυτήν την εικόνα. Ότι εξ αρχής, και θα δούμε ότι, και έχουμε πει πολλές φορές, το ίδιο δείχνει και τα γεωλογικά στρώματα. Ότι ξαφνικά, από το πουθενά, παρουσιάζεται ένα είδος πλήρως καθορισμένο. Και το οποίο αυτό μετά εξελίσσεται μέσα στα όρια, δηλαδή έχουμε διάφορες ράτσες, διάφορες φυλές κλπ. Αλλά παραμένει το ίδιο είδος.
Και για να πούμε και να, έτσι, να αποτυπωθεί στο μυαλό των αγαπητών φίλων ακροατών, ακόμα και των πιο λιγότερο μορφωμένων, είναι το εξής, ότι ένα κύτταρο αμοιβάδος έχει μέσα στο πυρήνα του 100.000 χημικά γράμματα. Δηλαδή η πληροφορία η οποία είναι κωδικοποιημένη και το κάνει κύτταρο αμοιβάδος είναι 100.000 χημικά γράμματα. Το πάρουμε έτσι, το καταλάβουμε. Το κύτταρο ενός ποντικού έχει 2 δισεκατομμύρια. Και το κύτταρο του ανθρώπου έχει 3,2 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα. Είναι αδύνατον, σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, από μόνο του, κάτι να πάει από τα 100, να πάει στα 2 δισεκατομμύρια, στα 3,2 δισεκατομμύρια.
Να ανέβει επίπεδο οργάνωσης πληροφορίας δηλαδή.
Ακριβώς. Σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, όλα ρέπουν σε μια ελάττωση της τάξεως.
Λοιπόν, εκτός και αν υπάρχει εξωτερική παρέμβαση.
Εκείνο λοιπόν που έχετε να πει ο Θεός, σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, είναι ότι κοιτάξτε παιδιά μου, εξ αρχής η αμοιβάδα ήταν αμοιβάδα. Εξ αρχής ο πίθηκος ήταν πίθηκος. Εξ αρχής το ποντίκι ήταν ποντίκι. Εξ αρχής το λιοντάρι ήταν λιοντάρι. Και εξ αρχής ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος. Και λέει κατά το είδος αυτών. Και μέσα εκεί βρίσκονται όλοι οι μηχανισμοί και οι νόμοι της γενετικής μηχανικής. Και μπαίνουμε σήμερα μέσα εμείς και βλέπουμε την πολυπλοκότητα. Το DNA, το δεσοξυριβόζο νουκλεϊνικών οξύ και βλέπουν οι άνθρωποι. Το 51 το ανακαλύψανε. Ο Watson και ο Crick. Πώς μετά αυτή η πληροφορία έρχεται και μεταφέρεται και στο κυταρόπλασμα μέσα από τα είδη του RNA, του ριβόζο νουκλεϊνικού οξέως. Πώς αυτά γίνονται πρωτεΐνες, πώς αυτά γίνονται δομικές πρωτεΐνες, ένζυμα. Όλα αυτά είναι ένα τρομερό εργοστάσιο. Τα μυτοχόνδρια μετά που είναι το powerhouse του.
Το κέντρο ενέργειας,
κέντρο ενέργειας του κυτάρου. Και όλα αυτά μέσα σε ένα τόσο μικρό μέρος που είναι το κύτταρο. Εξ αρχής λοιπόν αυτά ήταν κατά το είδος αυτών. Και έρχεται σήμερα να το αποδείξει η γενετική μηχανική να πει: κοίταξε να δεις, πράγματι, εξ αρχής αυτά που είπαμε προηγουμένως, τα ήθη είχαν μέσα τους τη γενετική πληροφορία, η οποία τα καθόριζε. Μα δεν υπάρχει προσαρμογή στο περιβάλλον, βεβαίως. Όπως είπες πολύ ωραία, Δημήτρη και εσύ, Ανέστη, ένα σκυλί, ας πούμε, δαλματίας, το οποίο βρίσκεται, ξέρω εγώ, αυτό έχει αυτό το τρίχωμα, ένα άλλο σκυλί, λαμπραντόρ, έχει άλλο τρίχωμα, γιατί έχει την πληροφορία μέσα για να πάει σε όλο τον πλανήτη και να προσαρμοστούν σε όλα τα μήκια πλάτη. Δηλαδή, τους έχει την πληροφορία μέσα τους, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον. Αυτή είναι η μικροεξέλιξη. Δεν έγινε όμως το σκυλί, το λαμπραντόρ, γάτα, υποτίκη, ήταν εξ αρχής αυτό.
Και δεν ξέρω αν έχει κάτι Ανέστη να πει σε αυτό. Εδώ πάμε σε η δήλωση του προκαθήματος της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας. Στη γη, το βασικότερο για μένα, πιστεύω, θέμα που πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα είναι αν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι όντως αυτό που λέει ή είναι κάτι άλλο. Γιατί ουσιαστικά, κάνοντας τη δήλωση αυτή ο προκαθήμενος και ο κάθε ένας που μπορεί να τεθεί σε αυτή τη θέση, αρχίζει και τι κάνει, ξυλώνει το Λόγο του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο εκ του χώματος της γης. Και έχεις και τώρα λες, έφτιαξε πραγματικά ο Θεός τον άνθρωπο εκ του χώματος της γης, ή αν υπάρχει Θεός, μήπως μέσω της εξέλιξης ο ίδιος ο Θεός άφησε τον πίθηκο να εξελιχθεί σε άνθρωπο.
Μάλιστα.
Και πάμε τελικά στο ίδιο ψέμα του Όφεως, το οποίο λέει, αληθώς είπε ο Θεός ότι αν φάγεται από το ξύλο, από το δέντρο αυτό θα πεθάνετε. Άρα αρχίζεις και τι κάνεις, αρχίζεις και αποδομείς το Λόγο του Θεού. Και πραγματικά διάβαζα ένα άρθρο πάρα πολύ ωραίο ενός χριστιανού επιστήμονα, ο οποίος μεγαλώνοντας βέβαια άκουγε μία μέρα την εβδομάδα την Κυριακή το πρωί και από την οικογένειά του την δημιουργία. Και 5 μέρες την εβδομάδα άκουγε για την εξέλιξη. Και αναγκάστηκε να προσαρμοστεί μέσα σε μια κοσμοθεωρία πάνω στην θεϊστική εξέλιξη, ότι ναι μεν υπάρχει ο Θεός και είναι δημιουργός, αλλά χρησιμοποίησε σαν όχημα, σαν μέσο δημιουργίας την εξέλιξη μέσα στα δισεκατομμύρια αυτά χρόνια. Και έφτασε και ο ίδιος, μεγαλώνοντας στην ελληνική ζωή του, σε αυτό το ερώτημα. Τελικά, αυτό που λέει η Γραφή είναι αυτό που λέει, είναι κάτι παρόμοιο. Και να το προχωρήσουμε, ο Θεός πραγματικά έκανε το νερό κρασί ή εννοεί κάτι άλλο, αλληγορικό, μεταφορικό. Ο Πέτρος περπάτησε πάνω στα κύματα ή απλώς θέλει να πει ότι και εγώ στις δοκιμασίες πάνω μπορώ να περπατήσω. Παλήθεια θεράπευσε το λεπρό ή κάτι άλλο εννοεί. Και ένα βήμα πιο κάτω. Πραγματικά ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου ή κάτι άλλο θέλει να πει. Και τελικά αρχίζεις, γιατί βλέπουμε ότι όλα αυτά τα μηνύματα, και ιδιαίτερα την εποχή που αρχίσαμε και η εκπομπή μας, αυτό είναι, προσέχετε, μην πλανηθείτε, θέλουν τελικά να χτυπήσουν το σωτηριακό έργο του Χριστού. Αν αρχίσεις λοιπόν να αποδομείς από την αρχή το λόγο του Θεού, όντως ο Θεός τα έκανε έτσι, θα φτάσεις και στο τέλος να πεις, όντως υπάρχει είσοδος στα ουράνια ελεύθερη. Ή μπορώ με κάποιο άλλο τρόπο. Ή η γραφή ερμηνεύεται και διαφορετικά.
Πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι πραγματικά ζούμε τις έσχατες στιγμές. Και εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να μελετάμε τις γραφές. Και όχι μόνο να τις μελετάμε, να τις εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Και να είμαστε μέσα στην πραγματική Εκκλησία του Χριστού. Η οποία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και η πραγματική Εκκλησία του Χριστού λέει: οι πρώτοι χριστιανοί ενέμενον, εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία μεταλλήλων, εν τη κλάση του Άρτου και εν τις προσευχές. Και όπως διάβασε και ο Δημήτρης, μέσα στην Εκκλησία δίνει τις διακονίες ο Κύριος, για να μην είμαι πλέον ήπιοι, λέει, περιφερόμενοι και κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας, αλλά να αυξήσουμε κατά πάντα εις αυτόν ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Και για τον Κύριο λέει ότι είναι ο μάρτυρας, ο πιστός και αληθινός. Δεν υπάρχει, λέει, μέσα στο λόγο μου κάτι, λέει, δόλιο ή διαστραμμένο. Πάντες είναι οι λόγοι μου, λέει, είναι ευθύς στους νοούντας αυτόν. Και ο τρόπος για να νοήσουμε το λόγο του Θεού, τον περιγράφει μέσα στις παροιμίες, λέει, επιστρέψατε, λέει, στους ελέγχους μου. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου, θέλω σας κάμει να εννοήσετε τους λόγους μου. Δηλαδή, ο λόγος που ο άνθρωπος δυσκολεύεται να καταλάβει το λόγο του Θεού είναι ότι εξ αρχής δεν θέλει να τον κάνει, να τον εφαρμόσει. Όταν ο άνθρωπος με τη μετάνοια γυρίσει στο Θεό και πει: Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να κάνω το λόγο σου. Δώσε μου δύναμη να τον καταλάβω, να τον εννοήσω, αλλά πάνω απ' όλα να τον εφαρμόσω. Τότε ο Κύριος έρχεται και του αποκαλύπτει το λόγο του τον Άγιο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας, εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με θέμα Βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Κάνουμε μια ανασκόπηση της θεωρίας εξελίξεως με την ευκαιρία της αμφισβητούμενης αυτής δήλωσης του προκαθημένου της Ρωμαϊκαθολικής Εκκλησίας, η οποία μπορεί και ελπίζω να μην αποδόθηκε σωστά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά με ευκαιρία αυτή εμείς κάνουμε αυτή την αναφορά. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Θα μας βάλει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης σε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.